En hvernig var það, hvaðan ertu ættuð Rjóðsdalshéraðinu?
Ég er nú uppalinn, fættu uppalinn á Kórekstuðum í Hjaldsaðingá. Og en mitt föðurfólk er nú eiginlega norðan úr Tungu. Sko, Björn Hallsson á Rangá og pabbi voru bræðir sínir. En mamma er ættuð hana úr Skógum.
Skógum, já.
Hún er Skúla, eins og kallar.
Já, hvernig var það svona kórufstöðum en einhverju álega blettir þér?
Ekki svo ég veit, ég án þess að álega bókvæðan sálna óla, hef náttúrulega að brjóta heilan
um það. En þú er hért móðurinnarni í tala um það?
Nei, ég hafði svo skrítið, hún var nú eiginlega ekki mikið fyrir dulrunefni. Og ég er það nú eiginlega, jú, ég er það nú eiginlega.